Mpitoriteny toko faefatra, ireo tsindrazolena sy ireo tsirariny. De hitako koa ny fampahoriana rehetra tao aty ambanin'ny masoandro, ary indro ny ranomasiny ampahoriana sady tsy nisy mpanony azy. Ary loza no ataony tanany mpampahory azy sady tsy nisy mpanony. Ary ny maty izay efa maty ela dia nataoko ho sambatra noho ny velona izay mbola velona, nefa tsara indray noho izy ro tonta aza ny tsiary izay tsy nahita ny ratsy atao aty ambanin'ny masoandro akory. Ary hitako ny fisasarany rehetra sy ny fahaizan-javatra rehetra fa avy amin'ny fifampialona ny olona izany. Zava-poana sy misambidrivotra foana koa izany. Ny adala mahony tanana ka homana ny tenany. Tsara ny eran-tanany ila misy fiadanana noho ny eran-tanany roa misy fisasarana sady misambidrivotra foana. Ary izao koa no zava-poana hitako aty ambanin'ny masoandro. Misy mitoetra rery ka tsy mananamana, eny tsy mananjanaka na rahalahy aza, nefa tsy misy farany ny fisasarany rehetra, ary ny masony tsy afa-po amin'ny arena hanaovany hoe ho aniza no isasarako sy tsy ampananako soa ny fanahiko. Zava-poana sy asa mahareraka koa izany. Tsara ny roa noho ny iray, fa misy valiny tsara ny fisasarany. Raha misy lavo izy dia areni ny namany, fa mahantra ny lavo izay tsy manana namana hanarina azy. Ary koa raha miara-mandry ny roa dia mafana izy, fa hatao ahoana no hampafana ny irery? Raha misy maharesy ny irery aza, ny roa tsy ho leony tsy akory, ary ny mahazaka telo olana tsy mora tapahina. Aleo izay atovy malahelo hendry toy izay mpanjaka antitra adalaka tsy lay ranarina intsony. Fa avy antrano maizina no nivoahany hanjaka, na dia nateraka tamin'ny alahelo tamin'ny fanjakany aza izy. Hitako ny miaina rehetra izay miriaria ty ambanin'ny masoandro manosina ilay zazalahy, dia ilay faharoa izay mitsangana handiminy teo. Tsy hita isany olona rehetra dia izay rehetra anjakany, nefa izay any aoriana tsy mba hifaly aminy, fa zava-poana sy misambidrivotra foana koa izany.